Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Moć govora posebna je i najveća moć.
Rimovanje.
Moć govora, moć govora, moć govora.
Rimovanje. Emisija o poeziji.
Raj sam uvek zamišljao kao svojevrsnu biblioteku, rekao je Jorge Luis Borges, čuveni argentinski pisac čijem pesničkom delu posvećujemo današnje rimovanje. Na ulazu Borgesov bibliotečki lavirint i brojne staze koje se račvaju, pozdravlja vas Jovana Milovančević. Borges je nesumnjivo jedan od najuticajnijih stvaralaca 20. veka. Obeležio je hispanoameričku, ali i potonju svetsku književnost. Do danas brojni su sledbenici latinoameričke fantastike, pravca u književnosti, čiji je i Borges jedan od osnivača. U književnost je ušao 1923. godine, objavivši prve kratke priče, fantastičke, ali i metafizičke provinijencije. Bile su to osobine koje su do kraja krasile njegovo delo. Pisao je on i poeziju, eseje, scenarije, književne kritike, objavio mnoge antologije. Borges se dosta interesovao za mitologiju, matematiku i teologiju i sve te naučne grane bile su prisutne u njegovom delu. Danas u rimovanju osvrćemo se na pesničko delo, ali ćemo imati prilike da čujemo i nekoliko izvoda iz njegovih proznih tekstova.
Zastave su pevale svojim bojama, a vetar je bio bambusov štap u rukama. Svet raste ko drvo neko svetlo, pijan kao Elisa. Sunce svira ustajanje na terasama. Sunce ogledala mamuzama svojim razbija, kao karta moja senka pala je pljoštimice na putu. Gore nebo leti, a ptice ga brazdaju kao zabludele noći. Jutro sveže na moje rame sleće.
Kad veče dođe, umorne su one dve, tri dvorišne boje. Noćas mesec, svetli krug, ne vlada svojim prostorom. Dvorište, nebo usmereno. Dvorište je padina, niz koju se nebo sliva u kuću. Vedra, večnost čeka na zvezdanom raskršću. Lepo je živeti u senovitom prijateljstvu, trema, loze i čatrlje.
Thank you.
Bestidnija od javne kuće, mesara sramoti ulicu. Iznad ulaza slepa kravlja glava predsedava veštičijem po selu. I šaranog mesa i konačnog mermera. S odsutnom dostojanstvenošću idola. Jarkovi, krševi i planinski lanci, peščane dine, opkoljeni zadihanim polascima i miljama nepogode i pejska koje iz dubine pustinje dolaze. Na padini stoji vrt. Svako drvce je šuma lišća. Uzalud ga saleću neplodni čutljivi brežuljci, što požuruju noć svojom senkom i tužno more uzaludne žestine. Vas celi vrt je mirna svetlost što obasjava veče. Vrtić je kao svetkovina u siromaštvu zemlje.
Neumoljivi u blistanju zalazak na oštrici mača razdaljine je slomio. Blaga kao vrbik je noć. Crveni pucketaju kovitlaci uz plamtelih lomača. Žrtvovano drvo gubi krv u visokim plamsajima, živa zastava i ludo komešanje. Tama je krotka kao daljina. Danas se i ulice sećaju da su nekada bile poljane. Čitave bogovetne noći samoća prebira brojanicu od rasutih zvezda.
Thank you.
detinjstvu sam se sa oduševljenjem predavao obožavanju tigra, ne tačkastog tigra sa plovećih ostrva Parane iz amazonske zbrke, već prugastog azijskog kraljevskog tigra, kome se mogu suprotstaviti samo ratnici u tvrđavi na leđima slona. Imao sam običaj da se beskrajno zadržavam pred jednim kavezom u zoološkom vrtu. Voleo sam velike enciklopedije i knjige iz prirodnih nauka zbog raskošnosti njihovih tigrova. Još se sećam tih slika, jako i ne pamtim dobro čelo ili osmeh neke žene. Prošlo je detinjstvo, zaboravljeni su tigrovi i strast prema njima, ali još žive u mojim snovima. U njihovim dubokim i haotičnim vodama oni i dalje vladaju, i to na ovaj način. Kad spavam, neki san mi privuče pažnju i ja odmah znam da je to san. Onda obično pomislim, ovo je san, čista razonoda moje volje i pošto raspolažem neograničeno moći, prouzrokovaću jednog tigra. Kakva nesposobnost. Moji snovi nikako ne uspevaju da stvore željenu zver. Tigar se, istina, pojavljuje, ali prepariran ili slabašan, ili sa čudnim promenama oblika, ili neprihvatljive veličine, ili suviše nepostojan, ili podsjećajući na psa ili pticu. Zatvaram oči i vidim jato ptica. Vizija traje jednu sekundu, možda i manje, ne znam koliko sam ptica video. Da li je njihov broj bio određen ili neodređen? Taj broj obuhvata i problem postojanja Boga. Ako Bog postoji, broj je određen, jer Bog zna koliko sam ptica video. Ako Bog ne postoji, broj je neodređen, jer niko nije mogao da ih izbroji. U tom slučaju video sam, recimo, manje od 10, a više od jedne ptice, ali nisam video 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ili 2 ptice. Video sam broj između 10 i 1, koji nije 9, 8, 7, 6, 5 i tako dalje. Taj cijeli broj je nezamisliv. Dakle, Bog postoji.
Neće ostati u noći ni jedna zvezda. Neće ostati noć. Umreću. I sa mnom zbir nepodnošljive vasione. Izbrisaću piramide, medalje, kontinente i lica. Izbrisaću nagomilanu prošlost. U prah ću pretvoriti istoriju, u prah praha. Posmatram posljednji zalazak sunca. Čujem posljednju pticu. Nikome ništa zaveštava.
Thank you.
Neko ide stazama Itake i ne seća se njenoga kralja, što u Troji beše pre toliko godina. Neko misli na nasljeđenu zemlju i novo ralo i sina i možda je srećan. Na granici sveta ja, Odisej, siđoh u Hadovo obitavalište i videh sente banca Tirezije koji rasplete ljubavno klupko zmija i sen Heraklovu što ubija seni lavova na livadi, a on je na Olimpu. Neko danas ide za Bolivar i Čile i može biti i ne biti srećan. Kad bih bio on.
Toliko samoće ima u tom zlatu. Mesec iz noći nije mesec koji je ugledao prvi Adam. Dugi vekovi ljudskog bdenja su ga ispunili plačem drevnim. Gledaj ga, tvoje je ogledalo.
Čutljivo prijateljstvo Lune, loše navodim Vergilija, pratite od ove danas izgubljene u vremenu noći ili predvečerja, kada su je tvoje mutne oči zauvek odgonetnule u vrtu ili dvorištu, što su prašina. Zauvek. Znam da će neko jednoga dana moći stvarno da ti kaže. Nećeš više videti jasnu Lunu. Već si iscrpao neizmenljivu sumu prilika koja ti je pružila sudbina. Suvišno je otvoriti sve prozore sveta. Kasno je. Nećeš se sa njom sresti. Živimo otkrivajući i zaboravljajući tu slatku naviku noći. Treba je dobro pogledati. Možda je posljednja.
Prva Borgesova knjiga kod nas se pojavila 1963. godine i nosila je naziv Maštarije. Tek je 70. godina kod nas Borges dobio status kultnog pisca, a pojavljuju se i prvi Borgesovci i postaju popularni latinoamerički pisci kao što su Márquez, Cortázar, Llosa, Fuentes. Jedan od najvećih sledbenika, ali i polemičara sa delom argentinskog pisca, kod nas je bio i Danilo Kiš.
Zanimljivo je, ako hoće neko da se time bavi, da se vidi da sam ja bio Borgesovac prije što sam upoznao Borgesa, da tako kažem, na određene prozne strukture, i to mislim da nema, bile su slične i prije što sam pročitao Borgesa. Tu nema, mislim, tajne da su nam verovatno bili zajednički učitelji iz francuske i engleske književnosti, a možda i neki drugi. A što se tiče grobnice, to je bio jedan, ja to smijem danas da kažem, i to valjda jeste tako, kako se to danas kaže ili kako kažu neki književni teoretičari, pomak. Ružna reč, ali kažemo tako. U odnosu na Borgesovski model, na kojem sam ja modelu insistirao, da bih rekao da se može pisati Borgesovskim modelom i o stvarima relevantnijim od onih o kojima on sam piše. To jest da je maestro u svojim maštarijama potrebio priče za malu decu, pirate i tako dalje i tako dalje, a da je dao toj svojoj knjizi neadekvatan naslov, što ja mislim on negdje sam rekao, Sveopšta istorija beščašća. Grobnica je, to sam također već negdje rekao, polemika sa tim naslovom Borgesovim i sa njegovim modelom, to jest Sveopšta istorija beščašća, jesu logori, u prvom redu staljinski logori, jer oni su beščašće nad jednom sjajnom idejom za koju su hiljade i stotine hiljada ljudi svoj život dali. To je Sveopšta istorija beščašća, a ne ono o čemu govori Borges. Taj polemički moment ja sam imao na umu pišući Grobnicu i naivno verujući da će kritičari to videti, jer mi se čini to vidljivim, što se kaže, iz aviona. Tim to kritičari naravno nisu videli. Eto, to bi bio moj odnos prema Borgesu i prema njegovom pripovedačkom modelu.
Među najpoznatijim i za Borgesovu poetiku najreprezentativnijim pričama je i ona nazvana Čekanje. Nju danas u Rimovanju govori Milan Stokanović.
Kola ga ostaviše pred brojem 4004, one ulice severno-istočnog predgrađa. Još nije bilo ni 9 sati izjutra. Čovjek je zadovoljno primetio uprljane platane, kvadrate zemlje iz kojih su nicali, pristojne kuće s balkončićima, apoteku koja se nalazi pored njih, zagasite romboide, farbarske i gvožđarske radnje. Dugački i slepi bolnički zid zatvarao je trotoar s druge strane. Malo dalje, sunčevi zraci su se odbijali o zastakljene balkone. Čovjek pomisli da će ove stvari, sada proizvoljne i slučajne i u slučajnom odnosu, kao što biva u snovima, s vremenom, ako bude po volji Božjoj, postati nepromenjive, neophodne i bliske. Na izlogu apoteke bila su bila postavljena slova od majolike, Breslauer. Jevreji su potiskivali Italijane koji su bili potiskali kreolce. Tako je i bolje. Čovjek se nije hteo družiti s onim ljudima koji su mu po krvi bili najbliži. Sledeći ženu prošao je kroz predsoblje i prvo dvorište. Soba koju su mu bili rezervisali je srećom gledala na drugo dvorište. Krevet je bio sačinjen od gvožđa koje je majstorska ruka fantastično izuvijala u obliku grana i vinove loze. U sobi su se još nalazili visoki šifonjer od borovine, noćni stočić, veoma niska stalaža s knjigama, dve rasparne stolice i umivaonik sa lavabom, bokalom, postoljem za sapun i bocom od neprozirnog stakla. Gospodin Viljari u početku nije izlazio iz kuće. Posle nekoliko nedelja izašao je na kratko kada je već bio pao mrak. Jedne noći je otišao u bioskop koji se nalazio tri bloka dalje. Sedeo je uvek u poslednjem redu i ustajao nekoliko trenutaka pre završetka predstave. Gledao je tragične sudbine podzemlja. One su nesumnjivo obuhvatale slike koje su također bile svojstvene njegovom pređašnjem životu. Viljari ih nije uočavao jer mu je bila strana misao o podudaranosti, umetnosti i stvarnosti. U kući se nalazio i jedan već stari vučjak. Viljari se sprijateljio s njim. Obraćao mu se na španskom, italijanskom i s ono malo zapamćenih reči prostog govora njegovog detinjstva. Viljari je nastojao da živi isključivo u sadašnjem trenutku, bez sećanja i bez predviđanja za budućnost. Sećanja su mu bila važnija od budućnosti. Neodređena intuicija mu je ukazivala da prošlost predstavlja materijal od koga je sazdano vreme. Zato vreme odmah pretvara prošlost. Ponekad mu se umor činio srećom. U tim trenucima nije prevazilazio prizemnu svest psa. Među knjigama na stalaži nalazila se Božanstvena komedija sa starim komentarom Andreolija. Viljari se manje iz radoznalosti, a više iz osjećanja dužnosti udubio u čitanje tog kapitalnog dela. Čitao je jedan kanto pre obeda, a zatim strogim redom iščitavao beleške. Smatrao je da paklenim mukama o kojima je čitao nisu ni neverovatne ni prevelike i nije mislio da bi ga Dante osudio na posljednji krug, u kojem u Golinovi zubi večno glođu Ruđerijev vrat. Carski paunovi na crvenim tapetama bili su kao predodređeni da pothranjuju uporne košmare, ali gospodin Viljari nije nikada sanjao čudovišnu zbrku nerazmrsivu ptica. U zoru je sanjao uvek isti san, ali on se svaki put odigravao u drugačijim uslovima. Dva čoveka i Viljari su naoružani revolverima upadali u njegovu sobu, ili su ga napadali po izlasku iz bioskopa, ili su se sva trojica stapala u lik nepoznatog, koji ga je na ulici bio gurnuo, ili su ga tužno sačekivali u dvorištu, ali kao da ga ne poznaju. Na kraju sna je vadio revolver iz ladice noćnog stočića, tu je zaista držao revolver i pucao na tu trojicu. Revolverski pucanj bi ga trgnuo iz sna, ali uvek je bio jedan san, pa drugi, u kojem se napad ponavljao, pa treći, u kojem ih je on morao iznova ubiti. Jednog nemirnog jutra mjeseca jula probudilo ga je prisustvo nepoznatih ljudi, a ne zvuk otvaranja vrata. Visoki u polutami, čudno pojednostavljeni polumrakom, u snovima ih je strah uvek činio jasnijim, oprezni, nepokretni i strpljivi, pogleda spuštenog kao pod težinom oružja. Aleksandar Viljari i nepoznati su ga najzad uhvatili. Jednim pokretom ruke zamolio ih je da sačekaju, a zatim se okrenuo prema zidu kao da se vraća u san. Je li to učinio da bi izazvao sažaljenje onih koji su ga ubili ili što je lakše okončati jedan strašan doživljaj nego ga u mašti večno priželjkivati? Ili to mi se čini najverovatnijim zato da bi pretvorio svoje ubice u san, u kojem su se oni toliko puta javljali na istom mestu i u isto vreme. Bio je uhvaćen u toj magiji kada ga je izbrisao pucanj.
Thank you.
ovoj biblioteci u Almagro Suru derili smo naviku i odvratnost i sporu klasifikaciju knjiga po briselskom decimalnom sistemu. A ti si mi poverio svoju čudnu nadu da ćeš napisati pesmu koja će se stih po stih, strofu po strofu, držati podela i proporcija daleke katedrale u Šartru, koju tvoje telesne oči nikada nisu vidjele. I koja će biti hor, brodovi i apsida, oltar i kule. Sada si skijavo mrtav. Sa platonskog neba ćeš posmatrati lica ozarenog pobožnošću, blistavu katedralu od uspravnog kamena i svoju tajnu tipografsku katedralu i značeš da su obe, ona što je podigoše pokolenja u Francuskoj i ova što je smisli tvoja sen, svetovne i smrtne kopije jednog nezamislivog arhetipa. Beli mačak bez ženke ogleda se u svetlo mesecu ogledala i ne može znati da su ta belina i te zlatne oči, koje nije video nikad u kući, njegova sopstvena slika. Ko će mu reći da je onaj drugi što ga gleda tek san ogledala? Razmišljam. Te skladne mačke, ona iz ogledala i ona s toplom krvi, priviđenja su koja dopušta vremenu večni arhetip. Tako tvrdi također Sen, Plotin u Eneadama. Koga Adama starijeg od raja, koga nedokučivog božanstva smo mi ljudi razbijeno ogledalo? Tu je velika Brockhausova enciklopedija. Tu su brojne teške sveske i sveska sa atlasom. Tu je odanost Nemačke. Tu su neoplatoničari i gnostici. Tu su prvi Adam i Adam iz Bremena. Tu su Tigar i Tatarin. Tu su brižljivo odabrana slova i plavetnilo mora. Tu su sećanje vremena i lavirinti vremena. Tu su zabluda i istina. Tu je veliki zbornik koji zna više od bilo koga čovjeka. Tu je zbir velikog bdenja. Tu su i oči koje ne služe, ruke koje ne nalaze nečitljive stranice. Sumnjiva polutama slepoće, zidovi što se udaljuju. Ali tu su i nova navika, ove stare navike, kuće, gravitacija i prisutnost, tajanstvena ljubav prema stvarima koje ne znaju ni za nas, ni za sebe. O dani provedeni u zaludnom trudu da zaboravim biografiju jednog minornog pesnika južne hemisfere, kome usud i zvezde podariše bezdetno telo i slepoću, što je mrak i tamnica, i starost, zoru smrti, i slavu koju niko ne zaslužuje, i naviku da kuje 11 terce, i staru ljubav prema enciklopedijama, i finim kaligrafskim mapama, i krhkoj slonovači, i neutaživu čežnju za latinskim jezikom i fragmentarna sećanja na Edinburg i Ženevu i zaboravljanje datuma i imena i kult istoka koji narodi šarenog istoka ne dele i večeri ustreptale nade i zloupotrebu etimologije i železo saksonskih stihova i mesec koji nas uvek iznenađuje i ovu lošu naviku Buenos Aires i ukus grožđe i vode i kaka, meksičkog slatkiša, i nekoliko novčića i peščani sat, i koji se jednog predvečerja, sličnog tolikim drugim, miri
sa ovim stihovima.
Postoje četiri priče. Prva, najstarija, govori o utvrđenom gradu koji opsedaju i brane hrabri ljudi. Branioci znaju da će grad biti prepušten maču i ognju i da njihova borba uzaludna. Najugledniji među napadačima Ahil zna da je njegova sudbina da umre pre pobede. Stoljeća su dodala magijske elemente. Govorilo se da je Jelena Trojanska, zbog koje su vojske ginule, lep oblak senka. Govorilo se da je veliki šuplji konj u kome se behu sakrili Grci takođe priviđenje. Dante Gabriel Rossetti je izgleda smatrao da je sudbina Troje bila zapečaćena u onom trenutku kada je u Parisu zaplemtela ljubav prema Jeleni, jej će izabrati trenutak kada se spajaju Leda i Labud koji je bio jedan bog. Jedna druga priča koja se nadovezuje na prethodnu govori o jednom povratku. O povratku Odiseja koji se posle desetogodišnjeg lutanja opasnim morima i boravka na začaranim ostrvima vraća na svoju Itaku. O povratku božanstava Severa koja, nakon propasti zemlje, gledaju kako ova izranje iz mora, zelena i svetla, i nalaze izgubljene šahovske figure sa kojima su se nekad igrali. Treća govori o jednoj potrazi. U njoj možemo videti varijantu prethodne forme, Jason i Runo. 30 persijančevih ptica prelaze gore i mora i ugledaju lice svoga boga Simurga, koji je svaka od njih i sve. U prošlosti svaki poduhvat je bio uspešan. Neko bi na kraju ukrao zabranjene zlatne jabuke, neko bi na kraju zaslužio da osvoji gral. Danas je potraga osuđena na neuspeh. Kapetan Ahab nalazi kita, a kit ga rastrže. Jamesovi i Kafkini junaci mogu se nadati samo porazu. Toliko oskudevam u hrabrosti i u veri da je happy ending danas samo industrijsko podilaženje. Ne možemo da verujemo u raj, ali verujemo u pakao. Posljednja priča govori o žrtvi jednog boga. Atis u Frigiji osakaćuje sebe i ubija. Odin žrtvovan Odinu, sam sebi. Visi na drvetu čitavih sedam noći i ranjen je kopljem. Hrista raspinju Rimljani. Postoje četiri priče. Tokom vremena koje nam preostaje, nastavit ćemo da ih pričamo izmenjene.
Zevs ne bi mogao da razmrsi mreže kamena koje me okružuju. Zaboravih ljudski lik onih koje živeh nekad. Ja sledim mrski put jednoličnih zidova koji me veže za sudbinu moju. Sale pravih strana koje kruže u tajnim krugovima na kraju godina. Pregrada ima koje je ispucalo zelenašenje dana. U bledom prahu odgonetnuh slike tragova kojih se bojim. Vazduh mi u svom liku, u ugnutim večerima, donese viku ili odjek u cveljene vike. Znam da je u senci drugi koji nije škrt u nameri da duge samoće privodi kraju, samoće što ovaj had tkaju i paraju i da mi priželjkuje krv i guta moju smrt. Tražimo se oboje, nek ovo, o usude, posljednji dan čekanja bude.
Thank you.
Biti besmrtan je uobičajeno. Osim čoveka, sva stvorenja su besmrtna jer ne znaju za smrt. Ono što je božansko, strašno, neshvatljivo, jeste saznanje da je neko besmrtan. Govorio je Jorge Luis Borges, pisac, čijem pesničkom delu smo posvetili današnje rimovanje. Na izlasku iz lavirinta Borgesove biblioteke ili šume sa utabanim stazama koje se račvaju, prijetan dan vam žele Vladimir Penđer, Predrag Vasić i Jovana Milovančević.